så kort tid, så meget kaos, både økonomisk og kulturelt. Jeg taler om ham her.
And I have stopped all government censorship and brought back free speech in America. It's back.
Ja, det var ham. Det var Trump foran kongressen. Det var den 4. marts. Ytringsfriheden er ifølge ham selv tilbage. Så længe, kunne man sige, man ikke er kunstinstitutioner og fremstiller fortiden og historien i alt for skummelt lys, vil jeg mærke. For så kan man måske få smæk, som det skete for det amerikanske nationalmuseum Smithsonian. Det gælder selvfølgelig især inden for egne grænser, det er jo klar over, men det påvirker også kunstnere, kunstmuseer og kult- og kulturkredse her i Europa. Vi ser på den her frygt, frygten for den amerikanske vrede herhjemme og ude i resten af EU i dag. Det er mandag, hvis ikke du skulle opdage det. Dagen, hvor Maja Tjekkeli som sædvanligt sender sit program Virkelig. I dag er det tidligere pressechef i Fagbevægelsens hovedorganisation, Jakob Elkjær, der er gæst. Og Jakob sad på pinden, dengang Lisette Risgaard-sagen gik amok. Det kan man jo godt sige, kan man ikke? I medierne. Nu er han så klar. Han har spidset blyanten, skrevet en roman, hvis man gør det med en blyant i dag. Det tror jeg ikke, man gør. Men okay, lad os bare lege. Han har skrevet en roman om en presset pressechef, der står med ansvaret, når en kvindelig leder anklages for krænkende adfærd. Lyder det bekendt? Det synes Jakob Elkjær ikke. Modsat virkelig smart tjekkelig, der spørger om romanen er et afløb for dårlig samvittighed. Du er på P1, hvis ikke du skulle vide det, og jeg er Jesper Dreng. Kunst- og kulturinstitutionernes ytringsfrihed i Europa er i stigende grad under pres fra politiske partier, såvel som antidemokratiske og sociale bevægelser. Citat slut. Sådan står der i en såkaldt åben invitation, som netop er landet på et skrivebord i EU's Fundamental Rights Agency. Afsenderen for det her brev, eller hvad kan man sige, skrivelse, er 13 internationale kunstner- og kultur- og menneskeretsgrupper, som beder EU om systematisk at dokumentere angrebet netop på den kunstneriske ytringsfrihed i Europa. Og hvorfor ytringsfriheden blandt europæiske kulturfolk er særligt truet nu, og så også hvilken skygge den her amerikanske situation, jeg lige nævnte før, kaster over det her gamle kontinent, det skal vi tale meget mere om nu. Velkommen til dig, Ole.
Tak skal du have.
Godt, du kunne være her. Ole Reitor, UNESCO's kunstnerisk frihed, bestyrelsesformand for Free Muse. Det er sådan et dejligt ord at sige, Ole. Free Muse. En international NGO, der arbejder for kunstnerisk ytringsfrihed, og som altså også er initiativtageren til den her åbne invitation til EU's Fundamental Rights Agency, om simpelthen, nu må I holde øje, I må dokumentere angreb på den kunstneriske ytringsfrihed i Europa. Hvorfor er der behov for det? Altså begynder at dokumentere det her?
Fordi det ser sværere ud for den kunstneriske ytringsfrihed i Europa, end det har gjort i rigtig, rigtig mange år. Og fordi vi også mener, at EU, som jo har et agency for fundamental rights, som skal overvåge situationen i Europa, også bør kigge på, hvordan det er med den kunstneriske ytringsfrihed. Og så er der også sket det, desuden at vi har fået en ny EU-kommissær, som selv snakker meget om, hvor vigtigt det er at beskytte den kunstneriske ytringsfrihed. Så vi føler også, at nu hvor man går i gang med at formulere det, man kalder et europæisk kulturkompas, ja. Altså hvad skal man gøre på det her område, og både kommissæren og formanden for kulturudvalget i parlamentet siger, kunstnerisk ytringsfrihed, det er en hjørnesten i europæisk kultur. Ja. Så vil vi godt pege på, at ja, det er det, men det er også vigtigt at vide, hvor stort problemet er, og det ved vi ikke nok om i dag.
Og så står vi altså også i den situation, at vi i de sidste 3 måneder har haft en præsident, der heller ikke gør det nemmere, i hvert fald for nogle kulturinstitutioner, også herhjemme, det skal vi tale mere om i næste time. Mm-hmm. Er der en særlig type kunstnerisk censur, som er særlig alarmerende, sådan som du ser det?
Der er flere tendenser samtidig. Den ene tendens, det er der, hvor landene går ind og flytter folk fra deres positioner. Vi så det i Ungarn for mange år siden. Vi ser det meget præcist i Tjekkiet i øjeblikket, at en højrenationalistisk kristen bevægelse blandt de politiske partier og også blandt kulturministeren i Tjekkiet for eksempel, går ind og siger, at vi skal fjerne de der folk, fuldstændig som Trump gør, som vil præsentere udstillinger eller fortællinger, som vi ikke bryder os om. Så det er på det institutionelle plan. Så har du det på det kunstneriske plan, kunstnerne selv, som er dels bange for at beskæftige sig med visse spørgsmål. Vi behøver bare at nævne Gaza, som måske det største eksempel.
Det er en varm kartoffel.
Det er en meget varm kartoffel, og ikke mindst i Tyskland, hvor der er en lovgivning, hvor det er meget vanskeligt at ytre sig kritisk om Israel, før du bliver anklaget for antisemitisme. Det rammer selvfølgelig kulturinstitutioner. Det rammer også mange af de kunstnere, som er kommet til Europa i eksil, som i dag er rigtig bange for, hvad tør de egentlig selv sige? Mange af dem kommer fra Mellemøsten, ja, og er kommet til Europa, fordi de har kritiseret regimerne i Mellemøsten.
Og Ole Reitrup, hvorfor er det nu? Altså, du sagde lige selv, at tiden var moden til, ja, den her åbne invitation. Hvorfor er det nu, at EU's Free News og andre europæiske kulturaktører mener, at dokumentationen af angreb skal dokumenteres?
Jeg tror, der er sket en erkendelse blandt mange kunstnerorganisationerne, at det er et stort problem. Hidtil har det været sådan, at det har været organisationer som Free Muse og International Pen, som egentlig er menneskeretsorganisationer, som har beskæftiget sig med det. Kunstnerorganisationerne har ikke sådan rigtig taget fat i det. Men jeg kunne mærke på det møde, som jeg var med til for nylig i EU-kommissionen, at mange af dem snakkede om, der sagde, at vi bliver simpelthen nødt til at vide mere om, hvor slemt det står til blandt vores medlemmer. Og det er jo interessant så, at blandt dem, der også underskriver af det her call, som vi kalder det, der er altså 13.000 managers og direktører for kulturinstitutioner rundt omkring i Europa, der er over 30.000 musikalske kreatører osv., som er del i de her netværk. Så vi taler altså om tusindvis af mennesker, som arbejder i kultursektoren, enten som chefer eller som udøvende, som er bekymrede.
Ja.
Både for den direkte censur og den indirekte, altså det vi kalder under radaren selvcensuren, som er det vanskeligste egentlig at finde ud af, hvor slemt det er.
Mm. Og du og I, skal jeg sige, fællesskabet identificerer en europæisk højredrejning som noget, der truer den frie kunst og ytring. Men der er jo også en særlig amerikaner, som vi har nævnt flere gange allerede, der former en dagsorden for, hvad for noget kunst, der må udstilles, støttes og i sidste ende opleves. Hvordan ser du, det politiske klima i USA kommer til at smitte af herover på vores frihed i, ja, Europa?
Det tror jeg allerede, det har gjort på den måde, at der er visse ting, for eksempel spørgsmål om LGBT+, og så videre, hvor institutioner træder lidt varsom med at beskæftige sig med det. Man kunne også godt forestille sig, hvis der var en eller anden institution i Danmark, som syntes, at nu har vi lige haft sagen om kryolit i Grønland. Måske skulle vi fortsætte på den linje og kigge på, hvad Danmark egentlig har fået ud af. Det kan godt være, der sidder nogen rundt omkring bordet og siger, at måske skal vi lige overveje, om vi skal gøre det. Men det er jo de sædvanlige ting. Det er religion, det er seksualitet, og så er det politik. Og det, der er interessant i USA med Trump, det er jo, at hvem er det, der er blandt andet med til at drive ham? Det er de her teleevangelister, hans spirituelle rådgiver.
Ja, det er tech-folk, de er meget,
ja,
mere der.
Ja, det er det også, men Paula White, som jo nu sidder i Det Hvide Hus med et faith office, hun tilhører jo den der form for evangelister, som,
ja, okay,
er den yderste højre fløj, og som er imod alt det der med transkønnethed, og altså vi skal tilbage til de klassiske værdier.
Pro-life.
Og det hører vi også i Europa, i nogle af de her steder, for eksempel i Ungarn og Tjekkiet, at altså kulturministeren i Tjekkiet sagde i 23, at tjekkisk kultur, det er kun tjekkisk. Det kan ikke være noget andet. Vi skal ikke have noget udefra, vi skal ikke have noget, der er blandet. Det skal være rent. Så den her renlighedskultur, som vi også så under Nazi-Tyskland, og som vi også så hos Stalin, det ser vi nu komme igen i forskellige former.
Mm. I sidste uge, faktisk præcis en uge siden, 7. april, så husker det som i hvert fald, der talte vi med Dorte Olsen, hun er overinspektør og seniorforsker ved Statens Museum for Kunst. Hun skulle ind for at fortælle om Smithsonian, det amerikanske nationalmuseum. Og hun er jo så på det danske nationalmuseum, kan man sige, på SMK. Dorte Olsen udtrykte, hvordan hun som en del af en dansk kulturinstitution er bekymret for, hvordan det amerikanske politik og toneskift også måske kan påvirke de danske museumsgange og samarbejde på nyt.
Jeg synes, jeg mærker en angst for at blive overvåget, en angst for at komme til at sige noget, der kan blive brugt imod en selv eller imod den institution, man er del af. Og jeg kan også mærke, hvordan vi selv lægger bånd på os selv. Altså, vi skriver ikke hvad som helst.
Altså, I selv på Statens Museum for Kunst?
Ja, altså, der er ting, man vil tænke sig godt om, før man bringer op. Hvis vi ikke får mulighed for at gennemføre de samarbejde, vi gerne vil, af forskellige årsager, så begrænser det jo det arbejde, vi kan gøre, og de fortællinger, der kan komme frem. Og vi kan måske ikke komme til at låne de objekter, vi gerne gerne ville, og vi kan ikke komme til at udvikle de projekter, vi gerne ville, sammen med de fremmeste kolleger inden for feltet.
Okay. Sådan sagde Dorte Olsen fra SMK til Vært Morgen Unge her i K-Live. Jeg tror, det var en uges tid siden. Her i studiet er Ole Reito fra Femius. Ole, hvordan kan en frygtkultur gå ind og pille ved den kunstneriske ytringsfrihed?
Det vil typisk være, som vi også hørte her i indslaget, at der er nogle emner, som man tænker, det skal vi ikke lige tage fat i, fordi vi skal også tænke på institutioner, de har sådan en bestyrelse. Bestyrelse blander sig også i ting. Og så er der det der med, hvor kommer pengene fra, og hvem driver pengene.
Ja.
Og kulturministrene rundt omkring sidder jo også og bestemmer sådan, at nu skal vi satse mere på det, og mindre på det, osv. Så der er en masse mekanismer i spil her. Der er lavet nogle få undersøgelser, altså svenskerne har lavet nogle undersøgelser, nordmændene har lavet nogle undersøgelser, men det er altid det sværeste at komme ind lige præcis det rum, som vi hørte om før. Hvad er det for nogle overvejelser? Altså det kender du også, når man sidder ved et redaktionsmøde, og så videre, så har man en enorm god idé, hvis man ved, man muligvis, at der sidder to længere op i hierarkiet. Det vil de absolut ikke bryde sig om.
Nej.
Og så skal man så våge at gå frem og sige, okay, jeg synes, vi skal gøre det, men så får man også test nogle gange.
Mm. Ole Reito, i forhold til danske og europæiske kulturinstitutioner og kunstnere, har de grund til at være bange for Trumps kulturpolitik? Vil du mene?
Ja, det tror jeg, fordi den påvirker også på politikken i Europa på mange ledere kanter, og der er jo en højrebevægelse i gang. Og det, altså nu er det øjeblikket en højrebevægelse, der er i gang. Det kunne også godt have været en venstrebevægelse for den sags skyld, som ville kontrollere osv. Men vi har jo også selv oplevet i Danmark de her kampagner mod kunst og kultur tilbage i Erhard Jacobsens tid og de røde lejesvende, som man bruger. Man taler meget sjældent om de brune lejesvende.
De brune? Sjovt
nok, ja. Og de findes jo også. Mm. Altså, der findes jo masser af højorienterede, religiøse funderede mennesker, også i det her hus en gang imellem, som har deres egne programmer, ikke? Men det taler vi ikke om.
Ole Reito, en fornøjelse. Tak, fordi du kom. Bestyrelsesformand for Freemuse, altså en NGO, der advokerer for kunstnerisk ytringsfrihed, og som er initiativtager til den her åbne invitation, der står med her til EU's Fundamental Rights Agency, om simpelthen at begynde at dokumentere angreb på den kunstneriske ytringsfrihed i Europa. I næste time skal jeg lige sige, der får jeg besøg kunstner Jeanette Ehlers, der netop er på vej mod USA med sit nyeste værk, som de får glæde af i Denver til maj, hvis altså politiske vinde i USA.
Og Jesper, må jeg sige, det er også rettet mod de nationale menneskeretsinstitutter, for de gør heller ikke deres arbejde.
Godt. Der fik du det med Reito. Ha' det godt, god påske. Nu til et dødsfald. Hun lader sig synke ned i en lænestol. Morgensolen spidder byens centrum. Kuplen på Nationalpaladset og dets blege okkerfarvede mure glimter blidt under den blå himmelvælving. Se at komme ud. Snart bliver varmen uundgåelig. Hun lukker øjnene, overvældet af en inerti, som slet ikke ligner hende. Der altid er i aktivitet og aldrig spilder tiden med det, hun har været beskæftiget med dag og nat, siden hun satte foden på dominikansk jord, nemlig at erindre. Min datter er altid flittig, selv når hun sover, repeterer hun sine lektier. Det her, det er ord fra den peruanske forfatter og Nobelprisvinder litteratur, Mario Vargas Llosa, der er død. Han blev meget flot i 89 år og døde omgivet af sin familie i hovedstaden Lima i Peru, og han efterlader sig en stor litterær arv med hovedværker som Tiden for Helten og Bukkens Fest, og mange af hans værker er heldigvis også oversat til dansk. Mario Vargas Llosa er kendt for sin intellektuelle skarphed, sit politiske engagement, og så ikke mindst sit lyriske sprog, som vi fik lidt af her. Og han vandt også for alt det her Nobelprisen i litteratur i 2010. Citat for hans kortlægning af magtens struktur og knivskarpe billeder af individets modstand, oprør og nederlag, som det svenske akademi skrev dengang. Og hans død markerer jo afslutningen på en bemærkelsesværdig karriere, der straktes over 5 årtier og havde meget, meget stor indflydelse på den latinamerikanske litteraturscene. Det ved du meget mere om, Thomas Boberg. Velkommen til.
Ja, ja, tak.
Forfatter og meget begejstret, det kan jeg roligt kalde dig, ikke? Læser af Mario Vargas Llosa.
Jo, ja.
Jamen, lad os tage det her, hvor Thomas og Llosa mødes. Hvad er dit eget forhold til Mario?
Altså, jeg lærte ham at kende, ikke personligt, men hans litteratur, da jeg flyttede til Peru og boede i Lima i 13-14 år. Så der gik jeg i gang med at læse og sætte mig ind i den litteratur, som jo omgav mig og som kom fra det land. Og også i takt med, at jeg lærte digtere og forfattere at kende, også i yngre end mig og også i min generation, så forstod jeg jo også, hvilken betydning Mario Vargas Llosa han havde på deres måde at se tingene på og skrive.
Hvad var det for en betydning, Bubær? Hvordan vil du beskrive det?
Altså, han har jo fornyet på mange måder romangenren i Peru og i Latinamerika. Det skal lige siges sammen med nogle andre også, ikke? Fordi han var en del af det latinamerikanske boom, som tæller hvad hedder det, García Márquez og Julio Cortázar fra Argentina og også nogle andre vildt gode latinamerikanske forfattere. De fornyede, kan man sige, prosaen og romanen, og det blev også en verdens succes. Der er også mange, hvad hedder det, delforfattere, i hvert fald, hvad skal man sige, som Ib Michael, som var meget påvirket af den der L'Oreal Maravilloso, eller den magisk realisme, eller hvad man kalder den for, ja. Som kom ud af det latinamerikanske boom. Som jeg dog ikke vil sige, at Mario Vargas Llosa som sådan er en lag, fordi der ser jeg ham mere som en realistisk forfatter på nogen måder. Ja.
Bo Bær, lad os kigge for dem, fordi der sidder sikkert mange lytter derude, der kender ham for alle os, og for det, jeg er en af dem,
ja.
Der tænker, jamen, jeg har kendt navnet, men bøgerne har jeg ikke læst. Hvad temaer er karakteristiske for hans værker?
Altså, hans første bøger, jeg kan se, der er en på dansk, som hedder Byen og hundene, og som er en roman om en ung mands, der går på et militærakademi og den strenge disciplin. Så det er jo så, hvad skal man sige, et oprør eller mod systemet på det tidspunkt. Og han skriver jo ekstremt meget og beskæftiger sig meget med det politiske og korruptionen og magtmisbruget og den slags, som for eksempel den store roman, som jeg egentlig ikke ved om er oversat til dansk, men som på dansk vil man sige Samtalen i katedralen, hvor katedralen er et værtshus, hvor to personer mødes og taler om alting omkring tilværelsen, og hvor den har ført dem hen, og det politiske klima i 50'ernes Peru, som var et diktatur på det tidspunkt. Så det handler rigtig meget om korruption, og om som også, det har jo også selv ført ham ind i politik på et senere tidspunkt, hvor han blev præsidentkandidat, ikke?
Jeg talte lige med Reje Thor om det der med at være rød, eller ej, svend, eller brun, eller hvad det nu er. I forhold til det her, der er jo ikke nogen tvivl om, at her har vi at gøre med en, der var helt rød. Hvordan har hans politiske synspunkt og engagement påvirket karrieren?
Altså, han starter jo med at være helt rød. Han er jo kommunist, men han ender jo med at blive meget, meget højorienteret og stiller op som præsident i forhold til et ekstremt neoliberalistisk politisk-økonomisk program, hvor han bliver slået af Fujimori, som jeg husker dengang, som man så påstod, han overtog bare uden videre hans program og prøvede at føre det ud i livet, ikke, med ret fatale konsekvenser, også for Peru, ikke? Men det er en mærkelig, altså det er jo sådan en klassisk rejse, tror jeg, nogle gange, ikke? At som ung er man venstreorienteret, og så bliver man som ældre højreorienteret. Det var i hvert fald Vargas Llosas politiske udvikling. Og han flyttede jo også til Spanien og blev spansk statsborger, hvilket jeg tror, det var der mange venstreorienterede, som var vrede over på en eller anden måde. Så han delte rigtig meget vandene, altså rent politisk.
Ja. Og hvad er det, han kan? Altså, hvad er det, han gør med sit sprog?
Altså, han har en helt, hvad skal man sige, meget avanceret fortælletekniske teknikker, hvor han er i stand til at blande mange stemmer sammen og skrive, altså en suveræn teknik, som virker meget modernistisk, som man jo også kender fra fra den europæiske litteratur så, og den amerikanske litteratur. Han er meget påvirket af William Faulkner. Det var de alle sammen jo. Men nogle af de der, jeg tror egentlig, at han er en af de mest sådan avancerede ud i det tekniske med talesprog, og hvor han blander flere diskurser og kan fortælle flere historier på samme tid. De parallelle historier er også noget, som han var optaget af. Jamen, jeg vil lige sige, at alle romanerne er utroligt forskellige, så du kan ikke sige, at den ene roman efter den anden ligesom bruger den samme teknik. Mm.
Hvilken del af den litterære arv, han efterlader, står tilbage om 100 år?
Ja, det er jo svært at spå om fremtiden, som man siger, men jeg vil tro, at jeg tænker, at måske en bog som Krigen ved verdens ende, som er sådan en, som jeg husker den, en mere konventionel fortællende roman, hans første historiske roman, som handler om en krig i Brasilien. Den synes jeg må være meget læseværdig, for den handler på en måde om alle krige. Og jeg tænker også, at samtalen i katedralen er en enorm vigtig roman, fordi den ligesom var et bud på det, som man kaldte for totalromanen, hvor diskurser blandes, og meget modernist, som man måske kan sige er en meget modernistisk måde at skrive på. Så er der også det, der hedder, den bog, der hedder La Casa Verde, Det Grønne Hus, som handler om et bordel, blandt andet, og er meget sådan påvirket af hans egen rejse ned i Amazonas på et tidspunkt. Mm. Og der er jo også lige frem et hus i Lima, der hedder Det Grønne Hus, som er en boghandel, og en grøn boghandel på de kanter. Ikke?
Ja. Boberg, tak fordi du var med, og tak for at tegne et portræt af Mario Vargas Llosas forfatterskab.
Okay.
Der er altså døde Mario Vargas Llosa, der er altså døde 89 år gammel, inden vi slutter. Nej, det vil jeg ikke. Det får vi ikke tid til. Vi skal have virkelig med Maren Tengelig. Som pressechef for FH'en og Lisette Risgaard, og før det i Københavns Kommune under Frank Jensen, Jakob Elkjær har rådgivet ham om, hvordan man taler, når man helst ikke vil sige noget. Nu har han skrevet en roman, Jakob Elkjær, om netop det, om magt, og foregår i en fagbevægelse, der minder skræmmende meget om virkeligheden. Men ifølge Elkjær er magt ikke en nøgleroman. Ifølge Maja Tengelig er den svær at læse som andet. Hun spørger dagens udgave er virkelig, om romanen virkelig er et værktøj eller et afløb for dårlig samvittighed.
Hej Jakob Elkjær.
Hej.
Og velkommen til Virkelig. Du har arbejdet som pressechef i både FH, altså Fagbevægelsens Hovedorganisation, for tidligere formand Lisette Risgaard, Københavns Kommune, for tidligere overborgmester Frank Jensen. Du er en rigtig kommunikatør, der kender magtens korridorer indenfra. Så er du også journalist. Så der har vi ligesom et fælles fodslag her. Men yes. Nu har du så skrevet en roman.
Ja. Yeah.
Du debuterer med en roman fra H.S. Gyldendal. Den hedder Magt. Den kommer senere i april, ikke?
Den 29. april.
Den 29. april, helt præcist.
Yes.
Og det er den, vi skal snakke om i dag. Jeg glæder mig til det.
Det gør jeg også.
Men først så må jeg lige spørge dig ud fra vores fælles ståsted. Altså, du kender jo dine arbejdsmæssige erfaringer taget i betragtning, medielogikker, du ved, hvordan journalister tænker. Når du så ved, du sidder over for en journalist som mig, som lader os for at karikere det lidt, er rimelig sådan klassisk tænkende i forhold til spørgsmålet om magt og ansvar. Hvad tror du så, jeg med det samme begynder at bede mærke i, når jeg læser din bog, Magt?
Jeg tror, at den udfordring, jeg vil få med den bog, det er, at journalister vil læse det som en nøgleroman. Det vil sige, hvem er hvem? Hvem er Connie, hvem er Asger, hvem er de forskellige, og så vil de sige, at det er et til et en nøgleroman, der ligesom fortæller om virkeligheden, fordi det er den bedste historie. Nu sidder jeg i et kulturprogram, så jeg håber også, der er en forståelse for, at det faktisk er en roman. Organisationer og så videre er genkendelige, fordi jeg har ville beskrive og debattere virkeligheden, men personerne er fiktive.
Og det er så helt oplagt, som du helt rigtigt gætter, nok det, som journalister vil bide mærke i. Altså det her grænseland, hvor går grænserne? Lad os afsøge, hvornår Jakob taler om Jakob, og hvornår skriver han af Jakob Asker, og hvem er Connie, som du selv siger. Og jeg vil ærligt sige, det er også noget af det, jeg kommer til at dykke ned i det her interview. Men udover det selvfølgelig også, hvordan det har været for dig, som en, der har beskæftiget dig med journalistik, strategisk kommunikation på mange måder, at få den frihed, der følger med at bevæge sig i fiktionen. Så er du okay med, at det ligesom er den præmis, vi går ind i?
Det er helt fint. Men det vil sige, den frihed, men også den formmæssige tvang og de krav, der ligger i fiktionen. For det er jo ikke bare sådan frihed til at gøre lige, hvad fanden man vil. Men det kan vi snakke mere om.
Lad os prøve at se, om vi kan komme det hele rundt. Jeg hedder i øvrigt Maja Tegeli, og du lytter til Virkelig. Nå, din bog udkommer hos Gyldendal her den 29. april. Jeg har fået lov til at læse den på forhånd. Og jeg tror, man kan sige, at udover at det er en bog, der kredser om spørgsmålet om magt i bred forstand i organisationer mellem mennesker, så er det også en fortælling om politisk idealisme på mange punkter, og hvordan det spiller sammen med ens personlige ambitioner. Det synes jeg er tydeligt i flere af karaktererne. Men også det sprog, som magten taler. Vi følger en fyr, der hedder Asger Mørk, en tidligere pressechef, der får chancen for at vende tilbage til magtens centrum, da en ny progressiv kvindelig formandskandidat i fagbevægelsen beder ham om hjælp. Men det er som om, at jo tættere Asger kommer på toppen, desto tydeligere bliver det, at sådan nogle ædle formål om at gøre verden til et bedre sted, kan man jo næsten sige, og personlig vinding, altså at klatre lidt op ad stigen, det sjældent går hånd i hånd.
Ja, det er det tema, helt klart.
Det er i hvert fald kompliceret at få de to ting til at hænge sammen. Hvis jeg lige må starte med at være i det her med din skriveproces. Hvad var inspirationen bag Asger Mørk som karakter?
Det er selvfølgelig nogle af de valg, jeg selv har været i, der har været med til at inspirere karakteren Asger Mørk. Men det starter faktisk med, at jeg tror, at jeg kan sige, at det starter med, at jeg får en sms fra en journalist. Altså den rigtige mig, Jakob Elkjær. Han får en sms fra en journalist på Ekstra Bladet, efter de her, efter jeg er stoppet inde i FH. Uh-huh. Og i den sms, der beder han mig om at udtale mig om de her sager. Uh-huh. Og det har jeg ikke lyst til, fordi det handler om tidligere medarbejdere og sådan nogle ting. Det synes jeg, man skal prøve at lade være med som chef. Og så siger jeg nej tak til det. Uh-huh. Og så siger han, jamen du må jo også have dårlig samvittighed, fordi du har arbejdet for sådan nogle krænkere.
Okay.
Og det går jeg faktisk, og jeg tænker, at jamen, manden er jo idiot, tænker jeg, fordi jeg har ikke, altså, det er da ikke mit ansvar. Jeg har bare passet mit job ordentligt og hæderligt. Men så går jeg... Men jeg kan alligevel mærke, at det arbejder i mig. Den her ting, den er der inde, ikke? I kroppen et eller andet sted arbejder i mig. Og så begynder jeg at læse en masse om MeToo, og prøver ligesom at forstå mekanikkerne og sagerne og så videre. Mm. Jeg læser advokatrapporter, der er skrevet vildt meget i medierne. Jeg sluger alt, hvad jeg kan få op det. Får også nogle af de her interne rapporter, som på det tidspunkt er mere fortrolige, og læser ned i dem. Og i en af de her rapporter, der kommer jeg til noget, som ligesom fester sig rigtig meget i mig, der er en dans på et dansegulv, hvor der bliver begået et overgreb. Og det er også noget, jeg bruger som sådan et tema i bogen, som du har læst. Og det, der sker under den dans, i den rapport, det er, at der sker et overgreb på et dansegulv. Noget, der ikke skulle være sket. Uh-huh. Der er masser af tilskuere rundt om. Ingen griber ind. Der er ingen, der griber ind. Og det passer jo ikke helt med det der, vi siger med, at vi har nul-tolerance. Fordi hvis det nu var rigtigt, vi havde nul-tolerance, så er der også nogen, der går ind og siger, det der må man ikke. Det, der i stedet for sker, det er, at der er nogen, der danser ind. Der er ikke nogen, der går ind og siger, det må man ikke. Men der er nogen, der danser ind og bytter partnere. Og så redder man jo, man redder magthaverens ære i situationen, når man får reddet sin kollega. Men det er jo ikke et udtryk for en moderne kultur, hvor vi lige og hvor vi siger fra. Det er mere sådan noget, der sker i en Jane Austen-roman fra 1825, ikke?
Jo, jeg forstår.
Man redder herskeren, og man, altså...
Man er meget, på en meget dannet måde, får man taget den samtale uden at sætte den.
Ja, man tager ikke den samtale. Og den dans, der er rundt om magthaveren der, Hvis vi så skal gå tilbage til mit ansvar, det bliver ligesom et billede for mig på, at det har jeg jo deltaget i. Mm-hmm. Så det er ligesom også den dans rundt om magthaveren, jeg udforsker i romanform. Og Asger er jo en af dem, der træder dansen rundt om magthaveren. Og bliver specielt, og der synes jeg, at pressechefen er super interessant, fordi at det er jo ham eller hende, der skal få det, at den øverste chef græmser, til at passe sammen med, at man siger ude i samfundet, nul-tolerance. Vi har nul-tolerance over for det her. For de to ting passer jo ikke helt sammen.
Jeg tror, jeg bliver nødt til at sige, at når vi drager nogle referencer til... til FH, så til jer, der ikke husker det, så taler vi også om den sag om Lisette Risgaard, der er trådt tilbage i 2023, som formand efter anklager om grænseoverskridende adfærd over for yngre mandlige medarbejdere. Og det var en sag, der vagt opsigt, fordi Lisette Risgaard selv havde markeret sig som MeToo-fortaler, og det rejste en samtale om altså dobbeltstandarder der i fagbevægelsen. Jeg tror, jeg er helt frit fra hukommelsen kan sige, at netop FH også havde en nul-tolerance-politik. Det er bare lige for at få det på plads, ja, fordi det er det, vi skal ind og tale om.
Og så vil jeg også bare lige sige, at den dans, jeg talte om der, det er ikke fra en FH-rapport.
Okay.
Det er fra en af de andre sager.
Okay.
Bare for at sige, men det var ligesom det der billedlige, At vi tror, vi er så moderne. Vi taler om, at vi er så moderne, og vi er nul-tolerance, og vi er lige, og alt det her. Men vi har hierarkier.
Altså, jeg er faktisk glad for, at du selv kommer ind på det her, fordi jeg synes, at når så snart jeg åbner bogen, så læser jeg en prolog, hvor vi er sammen med Asger, der virker rimelig tynget af at have bevidnet en seksuel krænkelse på arbejdspladsen.
Ja.
Det virker til at plage ham, nemlig på baggrund af den dobbeltmoral, der synes at findes i organisationens politik, og det han så har
oplevet. Jamen, det plager ham jo både på det personlige plan, men lige så meget, så tænker han, shit, hvordan skal jeg håndtere det her?
Præcis.
Altså, how the fuck,
Og det fik mig altså til at tænke over, da jeg åbnede den. Okay, er det en skyldsfølelse,
jeg bliver præsenteret for her? Jeg tror for mig, det er meget interessant for mig, hvad der sker under den øverste magthaver.
Ja, og hvorfor egentlig, altså hvorfor er det vigtigt for dig at placere et ansvar på den måde?
Fordi kernen i de her sager, og det som er meget svært, jeg er normalt modstander af at sige, at hvis vi skal have gjort op med ting og sådan noget, så handler det om personlig moral og så videre. Men i sidste ende, så er det jo, hvis vi skal have ændret på de her sager ud på arbejdspladsen, så er vi alle sammen nødt til at tage dem alvorligt, have en skriftlighed i dem, sørge for, at tingene bliver skrevet ned, der bliver taget referater og så videre. Fordi noget af det, der går galt, hvis man kigger på alle de her forskellige sager, og det, der går galt i Askers sag, det er, at de ikke skriver det ned, så der er ikke ligesom, det truer ikke for alvor magthaveren. Så de bliver ikke for alvor sat på plads. Så der er faktisk det moralske valg i det for os alle sammen, at vi er nødt til at være modige på vores arbejdspladser. At vi er nødt til at sige fra, og det gælder hele vejen ned. Det er klart, at ansvaret bliver større, jo højere du kommer op i hierarkiet. Men det gælder for os alle sammen. Asger, min hovedkarakter, er jo... Altså, han gør ikke det rigtige altid. Han gør det feje. Han tror, at man kan løse sager ved at kommunikere dem rigtigt. Det er jo hans store fejl.
Altså, det han går tror, op dem i virkeligheden?
Altså, han tænker, at hvis man nu for eksempel, altså når det bliver opdaget, hvis man så siger undskyld på den helt rigtige måde, der er den helt rigtige skæring af den der undskyldning, så det lyder ægte, så det lyder som om det kommer fra hjertet, så det fungerer godt i medierne, så du får de rigtige soundbites, så skal vi nok overleve den her sag. Uh-huh. Men problemet er jo, at det kan ikke løses med kommunikation eller med spin. Det kan løses ved at håndtere det på arbejdspladsen. Uh-huh. Fordi hvis du håndterer det på arbejdspladsen, så bliver chefen konfronteret. Så er de her chefer på højt niveau, de er kloge nok til at tænke sig om næste gang. Svarer jeg på dit spørgsmål?
Ja, og du viser mig også, hvor meget tanke, der har ligget i den her bog. Tanke og refleksion. Så det er jeg bare glad for. Fordi når man kombinerer de konkrete erfaringer, du har, de situationer, du har stået i, den refleksion, du demonstrerer herover, hvor ligger ansvaret, hvad er forklaringen på handlingen, så inden vi lige går videre, får jeg lyst til at spørge dig, altså de ting kombineret, hvordan skal vi så læse den her roman? Altså er det en advarsel? Er det en tilståelse?
Jeg håber, at i hvert fald der er nogen, der vil læse den. Jeg har også oplevet faktisk, der er et par af mine sådan, kommunikationskollegaer, der har læst den. Jeg håber, at den er et bidrag til den offentlige samtale i den forstand, at vi har sådan nogle meget officielle samtaler om MeToo. Sådan, nu har vi lavet en, whistleblower-ordning, vi har lavet et kodex, nu må man, og altså alt sådan noget. Men jeg håber, at det er et bidrag i den forstand, at den bidrager til den samtale, der også skal være mellem mennesker og kollegaer, om de personlige valg, vi tager, og om, om det ansvar, vi alle sammen har i forskellige situationer. Og fordi vi siger jo alle sammen, dumme ting, gør dumme ting. Men det, som er svært at lave i journalistikken, det er jo det der, hvor man går ned i det der rum og snakker om, hvorfor det er sket.
Mm.
Det bliver meget sådan, who done it? Har vi det her vidne? Vi har det her vidne, vi har det her vidne.
Er det sket? Burde det være sket? Hvad skal der ske?
Og hvorfor er der ikke nogen?
Ja, det forstår jeg godt.
Ja, og hvor, altså, og her det er ligesom mere at prøve at forstå mekanikkerne, så vi også kan få sat ord på dem og få snakket om dem.
Og forklare dem.
Forklare dem. Og jeg prøver også at begive mig lidt ind på, og det tror jeg, det er det, bogen er bedst til. Jeg prøver også at måske at forstå, hvad er det, der sker i offrene. Det er jeg måske ikke lige så god til. Eller har
nej, jeg skulle til at spørge, har du redskaberne til det? Altså?
Nej, det må du bedømme det som litteratur på, ikke? Om du føler, at du kan identificere dig med det. Jeg har læst en masse om det, og prøvet at sætte mig ind i det på den måde. Ikke?
Mm.
Men der tror jeg måske, de fortællinger har vi også fået, synes jeg, om hvad sker der inde i offrene. Jeg tror mere, det som min bog kan bidrage med, som vi ikke så meget har i den offentlige samtale, det er de der magtdynamikker, der gør, at de her sager forsvinder. Fordi noget af det, vi ikke har snakket om endnu, det er jo også, at man på chefgangen og så videre, er jo så forfærdeligt bange for medierne.
Mm-hmm.
Så jeg tror, at man sådan nærmest uden at reflektere over det, ofte ikke tager skriftlige notater om de her sager. Ofte ikke får lavet det der skriftlige referat. Og typisk så lader man det også være op til medarbejderen. Altså, nå, vil du gerne rejse en sag? Du skal vide, at det er der ikke nogen, der har gjort før dig, men det er klart, at du skal have lov at gøre det.
Mm.
Altså, tør medarbejderen det i den situation? Har man lyst til at kaste den første sten? Alle de der mekanikker, der gør de her sager, ikke rigtig bliver behandlet ordentligt internt. Det handler ikke om én arbejdsplads, fordi det vil ikke være så interessant. Det handler om nogle mekanikker.
Ja. Ja, men det gør du så tæt på virkeligheden. Altså, man kan mærke, at man er tæt på virkeligheden, når man læser det. Og lad os lige prøve at gå ind i det, og lad os også måske prøve at demonstrere, hvorfor at, der er nogle mennesker, der ikke så godt kan lide journalister. Den her bog, den beskriver sådan det, jeg som sådan lidt besat af magt vil kalde magtens beskidte spil.
Ja.
Altså, hvordan at, det at holde fast i magten og det at have den, betyder, at man bliver nødt til at gøre nogle ting, man måske kan få det lidt mærkeligt over på et senere tidspunkt. Her der handler det om at rationalisere, dække over snavs, som i virkeligheden er sandheder i nogle tilfælde, som pressechef, prøv at lave en god fortælling om det, der sker her, og lad os prøve at lade være med, som du selv siger, skrive ting ned, så der ikke er nogen, der læser den mindre gode fortælling. Jeg vil gerne gå lidt ind i, fordi nu fylder det så meget i samtalen. Når du har siddet der og arbejdet med den her bog, du har skrevet på den i 2 år, ikke også?
Jo.
Har du så en oplevelse af, at der er nogle sandheder, som altså, du ønsker begravet for den tid, hvor du var en del af magtens spil, eller får vi et indblik i dem igennem Asger Mørk som hovedkarakter i bogen?
Jeg synes, jeg giver et indblik, som jeg håber, vi alle sammen kan lære noget af. Mm-hmm. Og når du spørger mig om, der er sikkert et eller andet, jeg ikke har lyst til at tale om, hvis du spørger konkret ind til det, netop også fordi jeg har lyst til at have skrevet en almen bog, og ikke sådan en whodunit bog. Men det, jeg tror, svaret er ja.
Ja, okay. Altså, og spørgsmålet er så for mig, hvor almen den er. Du ved jo godt, hvad det er, jeg vil spørge om nu. Fordi man behøver altså ikke være journalist, eller være særlig god til at researche for at se nogle tydelige koblinger mellem de sager i bogen, og nogle sager, man har kunnet læse om i virkelighedens medier. Det bliver jeg nødt til at sige. Man kan læse om blodige fyringer i Fiktionens Industriforbund, ligesom i virkelighedens LO. Vi har et fagforbund, der har nul-tolerance og lancerer en kampagne mod sexisme, samtidig med, at man har en forperson, der græmser på medarbejdere, der er ord som fagbosser, der ligesom er gennemgående i bogen. Altså det, for mig klinger det virkelig af sagen om Lisette Risgaard. Og derfor så har jeg også i forbindelse med det her interview genlæst Lisette Risgaards bog, min version, simpelthen for at være helt sikker på, at jeg havde alle versionerne med. Jeg føler mig altså kaldet til at spørge dig, kunne magt også hedde min version?
Jeg føler ikke, at det er min version.
Okay.
Eller det er ikke min version af FU-sagen. Det er min version af en masse forskellige sager derude.
Ja.
Og de personlige valg, man kommer ind i den type sager.
Ja.
I de funktioner, der er i sådan en organisation.
Og hvorfor skrive en roman, der ligger så tæt op af en så genkendelig, betændt virkelighed? Du har vel kunne regne ud, at du får sådan nogle spørgsmål, som dem, jeg stiller dig nu, ikke?
Jo, og det er fordi, jeg synes, jeg netop har et bidrag at give ind i de sager. Jeg synes, jeg har et bidrag ind i den offentlige samtale, der handler om de mekanikker, der får det til at ske igen og igen.
Mm.
Jeg tænker, at alle må have undret sig over, hvordan det pludselig kan være, at de organisationer siger, at der er ikke noget om det, der er ikke nogen sag. Man giver en undskyldninger, som er sådan halve undskyldninger, som er, hvis nogen har følt sig krænket, så og det ender med 5-10 personer, 15 måske ligefrem, står frem og fortæller, at der har faktisk foregået noget, der ikke burde foregå. Så det er vel den virkelighed, som jeg synes er fortjener en eller anden form for forklaring. Og så er der også et andet spor, som handler om, jeg synes også, at, hvad skal man sige, at MeToo-generationen, som jeg vil kalde den unge generation, ikke? Dem, der er omkring 25 måske, som har været med til at føre de her sager frem, er for mig at se, at det her er det eneste punkt, hvor de for alvor har vundet i den offentlige debat eller i samfundsdebatten, fordi de har faktisk været med til at få væltet nogle magthavere.
Og hvordan har du, så sikret dig, at du løfter fortællingen til et almen niveau, når du har været viklet ind i så mange sager, der lige så godt kunne kalde på et tell-all-interview?
Jamen, hvordan sikrer man sig det? Det ved jeg ikke, om man kan sikre sig, men man kan prøve. Jeg har prøvet at konstruere en historie, som virkelig er konstruktion, fordi der er ikke noget af det, der sker i den bog, som er sket sådan i virkeligheden på de arbejdspladser,
jeg har været på. Heller ikke intet?
Nej, der er ikke noget, ikke en situation og ingenting. Men du har da ret i, der er nogle klare paralleller.
Jo.
Altså, der er en organisation, som...
Meget
som,
klare paralleller.
Ja, som siger nul-tolerance udad til, men hvor der så sker nogle ting indad til. Altså, den slags ting. Men nu taler jeg om sådan situationer, konkrete scener, hvordan de udspiller sig, hvad der sker i den scene, hvem der er, der siger noget osv.
Ja,
der er ikke noget.
Okay, ja. Men den store fortælling...
Den store fortælling, ja, okay. Men alt det der, det er jo... Jeg har ligesom... Fortællingen er en konstruktion, som bedst muligt skal fortælle om de dilemmaer og de svære valg og alle de problemer, der er i sådan en organisation, og ligesom bedst muligt belyse de her ting. Men jeg er da helt med på, at der er mange, der vil læse det som en nøgleroman, som vil sige, det er den, og det er den, og...
Kan man slet ikke det? Det sad jeg og gjorde.
Det sad du og gjorde.
Jeg tror måske godt, jeg ved, hvem Connie er, for eksempel.
Ja, men det jeg så også prøver at gøre, fordi det ved jeg jo godt, at der er nogen, der gør. Jeg håber også, du opdagede. Jeg prøver at punktere det.
Mm-hmm.
Jeg prøver at punktere din læsning, fordi jeg vil gerne sige til dig, mens du læser bogen, så kan du faktisk ikke læse den.
Mm-hmm.
Så der dukker en person op i romanen, som er formand for LO i romanen, for at punktere den fortælling.
Mm-hmm.
Der dukker også en pressechef op.
Mm-hmm.
For LO, for netop at punktere den fortælling, for at punktere din læsning, så man kan sige, jeg prøver også at kommentere på det undervejs, fordi jeg ved godt, der er rigtig mange, der vil læse det på den måde.
Og man kan spørge mig noget til det, men vil du punktere det, fordi det vil ikke være så godt, hvis det blev læst som en nøgleroman, eller vil du punktere det, fordi at
det ikke er en nøgleroman?
At det er helt forkert, at jeg læser den sådan?
Ja, det er helt forkert, at du læser den sådan.
Okay.
Ja. Det er derfor, jeg vil punktere det. Hvis du tager hele anden halvdel af bogen, den handler om konfrontationen, spillet med pressen, alt det der. Det har jeg ikke været med til i virkeligheden.
Okay.
Altså, det har jeg ikke prøvet på nogle af de job, jeg har været. Jeg har været med til sådan noget lidt optagt internt og sådan, men ikke selve konfrontationen. Så det kan jo ikke være, altså det kan jo ikke være beskrevet en til en fra noget, jeg oplevede.
Mm.
Det er noget, jeg har fundet på og læst mig til og forstået og sat mig ind i ved hjælp af min faglige indsigt i mit fag, som er kommunikation og journalistik. Hvordan fungerer det på begge sider?
Mm.
Men jeg forstår godt, du spørger.
Ja,
jeg synes,
det
er fuldstændig fair og rimeligt,
du spørger. Ja, og du regne det ud, kan man læse i pressemeddelingen, og så det vil ske.
Ja,
ikke?
Og den dialog.
Altså, fordi skal jeg virkelig tro på, at det her, det har ikke noget med Lisette Risgaard og FH at gøre?
Nej, og det siger jeg heller ikke.
Nej.
Nej, det håber jeg heller ikke, du hører, jeg siger. Det har noget, altså, det inspirerer, selvfølgelig er det inspireret af den virkelighed, jeg har været i. Og mekanikkerne er inspireret af den virkelighed, jeg har været i.
Mm.
Men det er ikke sådan, at de ting, der sker en til en. Jeg synes jo, at folk som Lisette Risgaard må tåle, at altså folk, der har båret gyldne kæder, der har talt for 1,3 millioner lønmodtagere, må tåle, at der bliver lavet digte, romaner, sange, alt muligt om de sager. Hvad det end er af kulturelle bearbejdninger, det må de simpelthen tåle som magthavere.
Mm.
At det kommer til at ske i det offentlige rum. Mm. Og det er mega hårdt, men sådan er det.
Mm.
At bære gyldne kæder.
Ja. Yeah.
Sådan er det i vores samfund.
Der kan jeg høre journalisten i dig.
Ja, der er journalisten i mig, men der, hvor jeg ikke kommer til at blive konkret, og hvad jeg har gjort mig også umage i bogen med ikke at være konkret, det er jo i forhold til medarbejdere. Altså menige medarbejdere og så videre, ikke? Hvis jeg sad her og fortalte om alle mulige situationer, uden at de kunne få genmail og så videre, det ville jeg synes var ret...
Ja, klar.
Og derfor kommer jeg heller ikke til at give dig en masse interne konkrete.
Nej, og det er også okay. Prøv at høre, det er faktisk heller ikke det, jeg er interesseret i. Jeg prøver bare at udforske det her grænseland. No man's land mellem virkelighed og fuldstændig, jeg har fået en drøm, og nu har jeg skrevet den ned.
Og
ikke?
Det er jo super svært.
Ja, det er det.
Det er et mega svært grænseland.
Og
det jeg faktisk gerne vil, og det er også derfor, jeg møder op i det her program, for jeg ved jo, at det også er din vinkel.
Ja.
Det er, at jeg synes også, at når man er forfatter, så er man også nødt til at kunne tage den diskussion.
Ja.
Tag snakken om, hvordan møder mit værk virkeligheden. Og sådan,
ja.
Uden at man selvfølgelig kan redegøre ned i detaljen for, hvordan det er. Men at man kan tage snakken og sige, okay, hvordan er det inspireret af virkeligheden? Ikke? Og det, den snak vil jeg gerne tage.
Ja.
Det er i hvert fald det, jeg prøver nu.
Jeg synes, det lykkedes.
Selvom jeg er lidt hæs. Og...
Nej, det lykkedes, og man skal ligesom lige blive enige om rammerne for den her bog, som i øvrigt er god læsning. Er det okay, at jeg lige stiller dig nogle sådan helt direkte spørgsmål til det der så?
Ja, prøv
det.
Og jeg er glad for at høre, at du synes, det er god læsning.
Jeg spørger lige helt direkte. Altså, har du orienteret folk, som der har været sådan stærk inspiration fra, om at du skriver den her bog? For eksempel Lisette Risgaard.
Nej.
Det er jo en frihed, man har som forfatter, hvor der ikke er nogen krav til genmæle, som du selv siger. Og når du så har skrevet dig ud af de konkrete situationer, og i højere grad har ladet dig inspirere af den brede fortælling af det, der sker, så kan du træde ud af det ansvar, kan man sige. Ikke?
Ja, det er jo ligesom... Og det er jo også fordi, at... Altså, man kan sige, at romanen har du jo... et meget modsat journalistik er alt sammen faktabaseret.
Mm.
I romanen, der er det jo fiktion.
Mm.
Altså, og det er jo ligesom den kontrakt, du har.
Mm.
Så det er også den kontrakt, du er nødt til at forholde dig til, og prøve at være ærlig over for som forfatter.
Mm.
Og det er også noget af det, jeg har måttet arbejde rigtig meget med, fordi i starten, når jeg sad og digtede, så kom min gamle journalist, det fortæller bogen faktisk også noget om, det der med den der gamle journalistpersonlighed, der hele tiden kommer ind og spænder ben for alle mulige ting. Ikke?
Mm.
Det er med, at man at ting skal være faktuelt baseret.
Mm.
Den skal man virkelig arbejde med, når man skriver skønlitteratur, fordi som journalist, fordi du lyver jo. Du sidder og gør noget, du ikke har måttet i 20-30 år i dit fag.
Når du er forfatter, ikke når du er journalist?
Når jeg er forfatter, så er det jo fiktion. Så sidder man og digter, man sidder og lyver.
Mm.
Og noget af det, jeg sagde til mig selv i starten, det er, gud, jeg skal lære at lyve. Altså, det er faktisk svært at lyve godt.
Mm.
Og det er jo så det, jeg har sidder og arbejdet på. Altså, man prøver at lyve sig igennem til noget sandt. Mm. Altså man prøver at lyve sig frem til, hvordan vil de her personer reagere, hvordan vil han så gøre, hvordan vil hun så gøre, at det her troværdigt. Og så prøver man at lyve sig frem til en almen sandhed om mennesker, og noget, der er troværdigt, og noget, der kan læses af andre. Og derfor er jeg glad for, at du siger, hvad var det, du sagde, du følte dig godt underholdt, eller hvad det var, du sagde?
Jeg synes, du sagde, det var god læsning.
God læsning,
Men jeg kan give dig kompliment mere her, hen imod slutningen af samtalen. Altså, det, jeg godt kan lide ved debutromanen Mark, det er, at den beskriver for mig også, hvordan ord og tale og tavshed og fortællinger kan skabe rammen for en dårlig kultur. Altså, hvor afgørende kommunikation, skriftlig, mundtlig, konfrontatorisk, hvad det end er og kommer til at blive for at gøre en forskel.
Ja.
Og det er sådan set en med dig. Jeg er jo kommunikerende menneske.
Ja.
Så det er med på. Men jeg føler mig så også kaldet til at spørge, altså er det hele kredser om lige nu, og nu prøver jeg at være så direkte, jeg kan. Altså, når jeg sidder med Magtes Jakob Elkjær, min version af Lisette Risgaard, undskyld. Hvordan kan det helt præcist være, at du ikke har skrevet din version, hvor Asger hedder Jakob, og så der ikke ligger sådan en slør af fortolkning og mystik, og hvem er det, der har gjort hvad, og hvad mener han, over en rigtig vigtig pointe? Altså bare direkte tale.
Altså hvorfor jeg ikke har lavet en journalistisk bog?
Ja.
Ja, det var der faktisk, jeg kom til, startede med at snakke med et par forlag, og de var sådan, jamen du skal da lave en journalistisk bog. Mm. Jeg var sådan, det vil jeg ikke, og jeg havde svært ved at sætte ord på, hvorfor det vil jeg ikke. Men det var fordi, at jeg havde lyst til at fortælle om de mennesker og de valg og det, der sker internt i organisationen, som fører hen til det her. Og det synes jeg simpelthen, at litteraturen egnede sig bedre til.
Mm.
Og så var jeg også lidt, jeg havde ikke lyst til... Jeg er faktisk også glad for, at jeg har haft 2 år i proces, fordi det synes jeg, jeg har lært rigtig meget af. Der er rigtig mange af de pointer, der er i bogen, der ligesom er kommet. Man kan godt sige, at 10 ørerne er faldet langsomt for mig, men mange af de ting, der er i bogen, jeg er glad for, at jeg fik den refleksionsperiode, som romanen har skrevet, fordi det er en svær genre, for mig i hvert fald, som jeg begynder med det. For mig var det der med, at i romanform kan jeg beskrive om mennesker og menneskers valg på en måde, som journalistbøger ikke synes, jeg lægger lige så meget op til. Det kan være, at det er min uformodenhed som journalist, der gør, at det kan jeg ikke finde ud af. Men for mig, hvis jeg skrev en journalistisk bog, ville det meget være sådan, hvem gjorde hvad, hvornår og hvorfor, og hvordan kan vi dobbelttjekke det, og hvor har du det fra, og så videre. Det vil ikke give mig den frihed til at skrive om menneskelige valg, som jeg følte, jeg havde brug for.
Mm.
Og så havde jeg også en redaktør af Gyldendal, som hele tiden skubbede mig i retning af og almengøre mine erfaringer, og gøre det mere til, hvad skal man sige, rigtig litteratur, ikke? Altså, at jeg gjorde mine erfaringer mere almene, så man kunne relatere dem til en masse forskellige sager, ikke? Jeg er lidt inspireret af, uden sammenligning i øvrigt, fordi der kommer aldrig til at nå op, men Hans Scherfi, altså den måde, han laver samtidslitteratur på, der kommenterer meget konkrete historiske hændelsesforløb, men med den der sarkasme og det bid og den samfundskritik, der ligger i hans bøger. For eksempel den måde, han har beskrevet 2. verdenskrig på.
Mm.
Ikke? Det har været en stor inspirationskilde, så det er også derfor, min bog er så konkret på det historiske, det politiske, det ligesom det miljø, den spiller ind i. Altså de bygninger, der er i bogen, er typisk bygninger fra virkeligheden, og det er København. Ja. Der falder sammen for hinanden i klasseforskel og så videre, er også konkret København.
Men ingen af situationerne er hentet fra virkeligheden?
Ingen af situationerne er en til en hentet fra virkeligheden, men de er inspireret af magtdynamikker i virkeligheden.
Jo. Okay, det er rimelig klart for lytteren nu, tror jeg, at det her, det handler ikke om de konkrete sager, du har været viklet ind i. Du har valgt at skrive en bog for at ligesom, give de nuancer, som man nok ikke kunne få frem i en journalistisk bog, og simpelthen frarøve journalister som mig drømmeinterviewet med dig, hvor du fortæller alt om dine oplevelser med at være i de her organisationer, der virkelig har været befængt af sager om seksuel chikane. Når du vælger at skrive en fiktionsroman over konkrete historiske hændelser, eller det var sådan samtidshændelser, som du har været viklet ind i og spillet en eller anden rolle i, og som er noget, der stadig fylder i den offentlige debat. fortsætter du så ikke sådan med ikke at tage samtalen om det konkrete arbejdsmiljø, når du lægger distancen, der er fiktion til dine konkrete oplevelser?
Det håber jeg ikke. Men det kommer jo an på...
Jeg kan forstå, hvad jeg spørger. Altså, jeg ved det heller
ikke. Jeg er lidt usikker på, hvad du spørger om.
Jamen, jeg spørger, om du gør det, du kritiserer andre for, altså ikke går direkte ind i samtalen og tager konfrontationen.
Jeg tror, at det... Nu er det her det første interview, jeg lavede om den her bog. Den er ikke udkommet endnu. Nu må vi jo se, hvordan den bliver taget ned, og hvordan den bidrager til den offentlige samtale. Jeg har følt mig rigtig godt forstået af kommunikationsfolk, for eksempel, som er meget med på det her med, vi kommer alt for sent ind i sagerne. Altså, så går vi ind og siger, at du skal sige undskyld på den og den måde, men det er jo slet ikke det, det handler om.
Nej.
Det handler om, det er, at organisationerne ikke har håndteret de her sager. Så hvis jeg kan være med til at få nogle, for eksempel nogle topchefer, til at tænke tanken, jeg har faktisk brug for nogle folk omkring mig, der konfronterer mig for alvor, også skriftligt, når jeg laver noget shit i min organisation. Fordi ellers, så kan jeg ikke finde ud af at sige undskyld, og så falder jeg med et brag, når det kommer ud i offentligheden. Hvis jeg bare kan skubbe til en af dem, og sige, okay, det er faktisk meget godt at have nogen, der rigtig siger fra internt, og ikke have sådan nogle et hof af klappende lakarier hele tiden. Mm. Hvis jeg kan være med til at gøre nogle organisationer opmærksom på, at de er nødt til at have en skriftlighed omkring alt det, der foregår om det her, fordi ellers så er de med til at skabe en farlig kultur.
Mm.
En kultur, der er farlig for hele organisationen, fordi lederen og organisationen hænger sammen.
Mm.
Så kan man kan miste sin leder på det.
Ja. Der er nogen, der kan blive krænket også.
Og der er nogen, der kan blive krænket. Og det er jo, altså... Og det ser vi jo igen og igen, fordi vi er ikke lige, og vi er ikke så hierarkiske, og vi har ikke sådan en sund alkoholkultur, som vi går og tror.
Er det her din sidste bog?
Nej.
Hvad handler den næste om?
Det ved jeg ikke endnu. Jeg aner ikke, om der er nogen, der vil udgive en bog til mig, og jeg aner ikke, om jeg har det i mig, fordi det er pisse hårdt at skrive en bog. Det er virkelig hårdt arbejde. Og det har været en kæmpe stejl læringsproces og mega spændende.
Tillykke med, at du gjorde det. To år til at indevende i det samfundets store problemer. Jakob Elkjær, din roman, som sagt, hvis jeg kan sagt det 100 gange, Magt udkommer på Gyldendal den 29. april. Jeg håber, du kommer i studiet igen næste gang, du skriver noget. Jeg håber, jeg måske lægger inspiration til en af dine karakterer i næste roman. I hvert fald gjorde mig virkelig umage nu.
Ja.
Tak, fordi du kom.
Og tak, fordi jeg måtte komme, og tak for de gode spørgsmål.
Så noget, der er altså meget tjekkeligt, var det her med virkelig. Nu får du ret.